Du lytter til P1.
Maud, Agnes, Hans Christian, Røde og Grisehandleren hører jo til i det matadorske univers, og de er nærmest udødelige, de her figurer. Den populære tv-serie er blevet endevendt, dissekeret og lagt under lup utallige gange, og nu sker det faktisk igen. Den her gang er det 13 bidragsydere, der hver især bruger en filosof til at give figurerne fra universet og hele fortællingen et nyt perspektiv. Så hør, hvad der sker med for eksempel Iben, Kristen og Røde, når Matador bliver set gennem Hannah Arendts prisme, den tyske filosof, der skrev om menneskets vilkår.
Og så er der nogen, der har stillet spørgsmålet. Er der virkelig ingen historie at hente i al det kultur, der udfoldes i Odense? Hvor er den skarpe teateranmeldelse? Hvor er interviewet med instruktøren? Og så videre og så videre. Det er en lang stribe store, vigtige kulturinstitutioner, der spørger. Og de vil egentlig gerne have svar fra for eksempel Fyns Stiftstidende og andre medier, som efter deres mening glemmer ved at svigte kulturen i Odense og helt generelt. Vi prøver at få det svar fra chefredaktøren, som krydser meninger med direktøren for Odense Teater. Det her er Kulturen. Linnea Albinus Landa er her, og Karen Sækker.
Sådan her lød det, da drag-ikonet RuPaul i sidste uge udråbte årets vinder af reality-showet RuPaul's Drag Race.
America's next drag superstar is Nymphia Wynn.
Nymphia Wynn, det var vinderen, performeren, altså Nymphia Wynn fra Taiwan, som blev første østasiatiske drag queen, der har vundet den her glitterfyldte konkurrence, som i øvrigt med årene er blevet et popkulturelt fænomen med ret meget politisk kant.
Og også den her gang, fordi vinderen taler lige ind i en større værdi- og geopolitisk dagsorden. Den handler om magtbalancen mellem Vesten og Kina. Og selvom dragkulturen jo umiddelbart handler om mænd, der bliver forvandlet til de smukkeste kvinder, man næsten kan se for sig, så har kulturen altid været punket og dermed også ret politisk. Og med RuPaul i spidsen, så er grænserne mellem dragkunst, popkultur og politik også blevet udvisket i USA siden 2009, hvor første sæson af det her Drag Race kom i tv som en glimmerbombe.
Ja, det tør jeg love. Deltagerne dyster blandt andet i at skabe flotte outfits af stumpen, af skinnende skrald og aflagte tekstiler, der bliver drysset med simelig sten, fortælle de mest perfide vittigheder, de kan finde på, eller lipsynke til amerikanske pophits foran et dommerpanel, som man måske godt kunne kalde lidt batchy. Udover at være lektor i kulturhistorie, så er Anders Larsen drag og dragperformer under navnet Chantal Al-Arab, og så har han skrevet om både dansk og international dragkultur, så derfor er han helt perfekt at tage fat i. Vores reporter Anne Corral har talt med ham, og inden de snakkede om, hvordan dragshows lige pludselig er blevet til et våben i konflikten mellem Vesten og Kina, så indledte Anders Larsen med først at beskrive det her drag-ikon og reality-fænomen RuPaul.
RuPaul er kæmpe høj, og jeg har stort hår, stor makeup, store kjoler og stor personlighed.
Det hele er stort, hva'?
Alt er stort. RuPaul begynder jo i den amerikanske undergrund som clubkid, og i løbet af 90'erne bevæger RuPaul sig fra undergrunden ind i populærkulturen, både i musik, men også igennem tv. RuPaul laver en række cameos, altså deltager i forskellige serier, og får også sit eget tv-show, et talkshow. Ja, lidt over 10 år siden, 15 år siden, der begyndte RuPaul så at lave det her reality-show, der hedder RuPaul's Drag Race, og det er gået fra at være en meget, meget lille produktion til at være en kæmpe franchise.
Og til dem, der ikke lige ved det, RuPaul's Drag Race, hvad er det for noget?
RuPaul's Drag Race er... Det er jo det bedste af alle reality shows fra 90'erne. Det er America's Next Topmodel, Project Runway, og så lidt mere blandet sammen, og så med drag queens. Simpelthen en konkurrence, hvor som regel mænd, der godt kan lide at gå i kjole, dyster om at være bedst til det, og være bedst til at være sjove, være bedst til at sy, være bedst til at lave skuespil, og simpelthen være den bedste drag performer.
Hvor stort er det her program?
Det er gigantisk.
Now, RuPaul is on a level all his own. The undisputed queen of drag, as he so famously reminded Jimmy Fallon in 2020. Yeah,
this was gigantic. This is the first time a drag queen has ever been put on the cover.
A drag queen? A drag queen? I am the queen of drag.
Altså, hvis man bare ser på præmiesummen, så er det jo et astronomisk beløb, der er lagt til præmiesummer. Det, til at begynde med var det jo sådan, at vinderen vandt, jeg tror det var $20,000, nu taler vi $100,000, plus at de kan få tips undervejs. Det vil sige, at hvis de laver en god lip sync, altså hvis de laver en god performance, hvor de mimer til en sang, så får de lige lagt lidt ekstra penge oveni. Så det er kæmpestort. Det er sådan, at verdensstjerner har deltaget som dommere. Hvis man vender sig mod det amerikanske RuPaul's, der har man haft toppolitikere, der har deltaget. Så det er noget, der får enormt meget opmærksomhed.
Så det er et program, der har medvirket til, at dragkulturen er kommet væk fra subkulturen og måske ud i det bredere publikum. Kan vi godt sige det?
Det tror jeg med lethed, vi kan sige.
Og du laver selv drag, og du begynder også omkring samme tid, hvor RuPaul virkelig begynder at blive en stor stjerne. Hvad har RuPaul betydet for dig?
Jamen, da jeg begyndte at lave drag, der var RuPaul noget, som man så på internettet på alle mulige sådan lidt hemmelige kanaler, som ikke var særlig lovlige. Og i løbet af et par år, der går det fra at være noget, man skal finde sådan på de mørke sider på internettet, til at man kan downloade det på Netflix. Og det gør, at drag går fra at være sådan noget lidt nicheagtigt i Danmark, til at være noget, man kan se til konfirmationer og bryllupper og alt muligt andet. Så for mig selv har det jo betydet, at min egen karriere har jo fået et kæmpe spark, og er... jeg tror ikke, jeg havde været, hvor jeg havde været som performer, hvis ikke det havde været for den platform, som RuPaul har skabt.
Og man kan ikke tale RuPaul uden at tale politik.
Nej.
Hvilken politisk betydning har showet haft i USA?
Kæmpe betydning. På mange måder er det jo enormt overfladisk, det her show. Det handler om at se bedst ud og danse bedst og lave de bedste one-liners. Og så samtidig har politikere deltaget i showet. Hver gang der er en valgkamp i gang i USA, så er det sådan, at de har skilte oppe, hvor der står, at man skal registrere sig for at få lov til at stemme. Det skal man jo i USA. Og det er sådan, at det har skabt et sprog. Altså, RuPaul har været med til at skabe et mainstream-sprog om marginaliserede personer. Og altså bare det, at politikere ønsker at deltage i showet, viser jo, at de anser det for at være en vigtig platform.
Join the revolution. I'm Alexandria Ocasio-Cortez, and I pledge allegiance to the drag.
Er drag altid noget, som den demokratiske fløj bruger som værktøj, eller er det også begyndt at bruges over, eller hvordan?
Altså hvis man ser på USA, så er det jo et meget, hvad kan man sige, splittet land. Og som det politiske miljø ser ud i USA i øjeblikket, så er det sådan, at på den konservative flanke, der bliver drag som regel gjort til et våben. Det vil sige, at hvis man har nogen, der er drags, så bliver de portrætteret som farlige, pædofile, psykisk syge, der så kan stå i kontrast til de her raske, sunde, kristne, konservative. Så man kan sige, at drag som våben bliver brugt på højrefløjen i USA. Men den amerikanske højrefløj som sådan har ikke omfavnet dragkunst endnu.
Det er ikke nogen hemmelighed, at der eksisterer fordomme om drag queen-figuren. Du nævnte det også lige selv før. Hun er pædofil, hun er sexarbejder, så videre, så videre. Hvad har RuPaul's Drag Race og RuPaul som menneske gjort for blikket på drag queenen?
Jamen, bare det, at hun eller han eller den... er blevet en del af mainstreamen og blevet en superstjerne. Det vil jeg faktisk gerne tilskrive RuPaul. En drag queen er ikke længere noget, man finder kun på en bøssebar. Altså, hvis vi vender os mod Danmark, så er det jo sådan, at drag queens har haft deres egne tv-programmer. Senest har Tinus deltaget i den seneste sæson af Forræder. Altså, drag performer er blevet en del af hele det her, hvad kan man sige... kendisunivers, vi har i Danmark. Det er vidunderligt at se, at det også kan findes.
Tilbage til politikken. Den seneste vinder af RuPaul's Drag Race kommer fra Taiwan.
An explosion of yellow and tears and screams of joy and pride as Nymphia Wind is crowned the winner of RuPaul's Drag Race Season 16, an incredibly popular, award-winning reality show, becoming the first queen of East Asian descent to do so.
Oh my God! Nymphia Wind, the glory of Taiwan, won RuPaul's Drag Race. I am beyond...
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er kontroversielt, men det er enormt interessant, fordi at hvis man ser på Taiwan, så er det et land, der ligger som en lus mellem to negle. På den ene side har vi det kinesiske regime, og på den anden side har vi Vesten. Og den taiwanesiske befolkning er jo bekymret i øjeblikket for, at de vil blive indlemmet i Kina. Og der kan man sige, at sådan noget som drag kan igen våbengøres. Det kan bruges som et symbol på den vestlige verden. Nogle vil sige vestlig dekadence, andre vil sige frihedsrettigheder.
Og lige præcis det, det med, at drag kan bruges som symbol på den vestlige verden, det er jo også noget, vi ser, at queerness i det hele taget gør, så at LGBT+ bliver brugt som våben. Og hvilken rolle spiller LGBT+ dagsordenen i den kulturkrig, der udspiller sig mellem det, vi kan kalde ja, Vesten, og det, vi kan kalde Rusland, Kina, den anden side?
Det er centralt, altså, og det er jo ikke noget nyt. Man kan se, at altså, der er en 100 år lang tradition for, at homoseksualitet bliver set som vestlig dekadence eller bourgeois dekadence. Og på den måde så lægger for eksempel det russiske regime sig i dag i slipstrømmen af en fortælling, der allerede eksisterede. Og man kan sige, at LGBT-personer kan meget let fremstilles som nogen, der står i opposition over for det traditionelle, den traditionelle seksualitet, den traditionelle familie, traditionelle kristne værdier i det russiske tilfælde for eksempel. Og det kan man se i flere lande, at der sker den her våbengørelse af både LGBT-personer og så drag-performere, fordi de på en eller anden måde bliver en kropsliggørelse af noget. Altså, vi ser det jo selv i Danmark, hvor der er blevet talt om wokeness, og for et par år siden havde vi en dansk politiker, der sagde, at Eurovision havde fået for meget glitter og drag og alt muligt andet. Og på en eller anden måde at sige, at det er ikke det, jeg ønsker, samfundet skal være.
Hvorfor er det antitraditionelle et stærkt våben?
Rigtig godt spørgsmål. Jeg synes jo også, det kan give vinger. Altså, det antitraditionelle er for konservative, vil jeg forestille mig, farligt, fordi det udfordrer deres grundfortællinger om, hvad verden er. At en mand er på en bestemt måde, at en kvinde er på en bestemt måde. Når man pludselig har en, i mange tilfælde, en mand, der tager en kjole på, så går man ind og ruder i koderne. Og hvis man er til lov og orden, så kommer der rod i systemerne.
Og hvis vi så tager blikket tilbage på programmet RuPaul's Drag Race, hvilken betydning har det haft for programmet, at det netop har den her politiske karakter, og i høj grad også bliver givet den her politiske karakter?
Altså, nu har jeg ikke set nogen deciderede målinger på det, men det, jeg vil sige, som er min analyse, det er, at det faktisk har været med til at få en masse, der måske ikke følte sig som politiske mennesker til at opdage, at, ja, for at sige det med lidt 70'er-agtig jargon, at det personlige er enormt politisk, og det politiske er enormt personligt. Altså, det har været med til at skabe et sprog for en ung generation, hvor det måske ikke lå i kortene, at de skulle være politiske mennesker.
Jeg ved, du beskriver drag som punket. Hvad er det, du mener med det?
Jamen, det er faktisk ikke mine ord. Det er RuPaul's egne. RuPaul har i flere interviews omtalt drag som punkrock. Og RuPaul har jo en baggrund i den amerikanske punkscene. Og der er jo noget subversivt i det her med, at man roder ved koderne, og faktisk også ved, at man går op imod det eksisterende. Så på mange måder er drag jo punket. Altså bare den måde, at RuPaul's Drag Race er sat sammen på, er jo sådan en slags collage, hvor man har taget lidt af Madonna, og man har taget Bette Midlers hår, og man tager Barbra Streisands næse, og nogle sko, Cher engang har haft på, og så laver man et outfit ud af det, og skaber en ny fortælling af fragmenter, der allerede eksisterer. Det er jo enormt punket for mig.
Sådan. Og ingen står stille i studiet.
Nej.
Sådan her fortalte Anders Larsen, lektor i kulturhistorie, forfatter og dragperformer under navnet Chantal Alarab.
Der er jo ikke nogen, der kan holde snitterne fra den. Statsministeren brugte den i sin tale ved Folketingets åbningsdebat sidste år.
Så tror jeg nok, at jeg selv er gamle fru Fernando Møge. Og lidt som med Misse, så gør jeg, hvad jeg kan for at holde regeringen i kort snor. Jeg må også forstå, at jeg skælder og svinger med taktstokken.
TV-serien, der bliver... Ja, man kan få den i alle formater. Lige nu går den som musical. Der er skrevet bøger om den, lavet podcast om Matador, og nu kan filosofferne heller ikke rigtig holde sig væk længere. På tirsdag, det er den 30. april, der udkommer bogen Matador og filosofien, som gennem filosofiske temaer kaster nye perspektiver over Maud, Ingeborg, Mads Skjern og hele resten af banden. Og den her bog, den er skrevet af 13 danske filosofer, sociologer og historikere.
Og tidligere i dag var en af dem forbi, Mathilde Anhøj, kant med i litteraturvidenskab og moderne kultur, forfatter og podcastvært til blandt andet Matador med mere. Nå, vi skulle jo tale om, hvad det er, man kan få ud af at se på Matador med filosofiens briller.
Lige præcis, når det er filosofien, man propper ind i Matador-konteksten, så går man jo i den tænkende retning, og sådan, filosofien kan jo det her med at stille spørgsmål, og man undrer sig og tænker over ting, man måske normalt tager for givet. Og hvis der er noget, man godt kan tage for givet, og det siger jeg som en, der har set Matador over 100 gange, så er det jo...
Har du set Matador over 100 gange?
Jeg har sikkert også set den over 200 gange. Ja, det er slet ikke, det er ikke noget, jeg overdriver.
Jeg bøjer mig for alt, hvad du siger.
Jeg er ikke den eneste. Du kan tro, nu ved jeg jo, at jeg har lavet Matador-podcast, og der er rigtig mange af mine lyttere, der har set Matador over 100 gange.
Jeg afbryder dig.
Men filosofien har jo det her undrende element i sig, og når man har det med i Matador, så kan selv jeg jo blive sådan helt, hov, ja, det her er da egentlig aldrig tænkt over. Hvad handler det her om? Så det er nok noget med at åbne det op, og i stedet for at få følelserne på glæde, som jeg altid får med Matador, så får tankerne lidt på glæde. Så det er nok det anderledes for mig personligt i hvert fald, ja. Når det er en filosofisk kontekst.
Ja. Jeg tænker på, at der findes jo mange sådan ikoniske tv-serier, måske ikke på højde med Matador, men der er der jo nogen. Altså, hvorfor er det ikke Huset Christianshavn, men Matador, som er velegnet til at kaste filosofiøjne på?
Jamen, der er flere grunde til det, men den første og mest nærliggende er jo, at det er den mest populære. Altså, der er jo ikke nogen, både i lyttertal med podcast, der handler om Matador, og seertal med Matador, selvom den bare ligger og roder inde på DR's hjemmeside, bliver den stadigvæk set hele tiden. Så man må jo bare sige, at den er den mest sete tv-serie for danskerne. Så selvfølgelig er den også oplagt til at sådan, filosofere over. Og det andet, nu sagde du Huset på Christianshavn, som jo også er meget folkekær, den er jo måske lidt for komisk. Altså det, Matador har, er, at den spænder meget vidt, og den har mange forskellige mennesketypers skæbner inden og bliver behandlet sådan ret seriøst, selvom den også er morsom. Ja. Så jeg tror, at det der seriøse aspekt, og det med, at det er lidt nemmere at relatere sig til mange Matador-karakterer, tror jeg, end til Huset på Christianshavn, for eksempel. Fordi de er bare lidt mere karikerede der, ikke?
Men den er jo på den anden side, har den jo efterhånden mange år på banen. Altså, hvad er det også i selve fortællingen, eller fortællingerne, der gør den velegnet til at kaste mange forskellige filosof-tanker ind over?
Jamen, altså, man kan jo sige, jeg tror, det var det ikke James Joyce, der sagde det om Ulysses, at den her... Det her værk, det kommer folk til at beskæftige sig med i årtier, fordi der er så mange detaljer, og der er så mange, der tænker så meget over det. Og det er jo også tilfældet med Matador, hvis man kigger på talentmassen, der har været indenover. Altså fra instruktører til skuespillere. Altså det er sådan, der er jo helt vildt mange genier, der har lavet Matador, og den bærer jo præg af, at den er så rig på ting, man kan dykke ned i, altså nuancer, og den har så meget, altså hvis man læser manuskripterne og ser serien, så vil man se, at mange af Ove Sprogøs replikker er ændret en lille smule. Og det er mange af Helle Virkners, ikke? Altså, så man kan sige, Ove Sprogøe har tydeligvis haft en mening om sin karakter, og har, eller også har Balling, det ved jeg ikke. Men der er ændret nogle ting der fra manuskripterne. Og det er et meget godt eksempel på, hvordan Matador er så gennemarbejdet, og så detaljerig, at når man så bruger filosofien til det, altså, så kan man virkelig boldre sig, fordi der er hjerner på spil. Og de møder jo ret godt den her intention om at tænke dybere over tingene.
Du har valgt at se på Matador i Hannah Arendt, den tyske filosof, politologs øjne. Hvorfor har du særligt øje for Hannah Arendt i den her sammenhæng?
Udover at Hannah Arendt er så klog, og jeg har så meget respekt for hendes tanker, så var der noget, der slår mig, det er fra Menneskets Vilkår. Der har hun en skelnen mellem... Det er også mellem kvinder og mænd, og jeg er jo også kønsanalytiker, så der bliver jeg selvfølgelig også drevet over. Men hun skelner mellem ude og hjemme, altså mellem privatsfæren og den offentlige sfære. drager det tilbage til den græske bystat og sådan noget. Men hun taler meget om kønselementet i den opdeling, og den er så rammende i Matador. Og det er jo ikke noget, jeg ikke har tænkt over. Altså, kvindens plads er i hjemmet er jo ikke sådan et begreb, vi ikke alle sammen godt ved eksisterer, og vi ved også godt, at selvfølgelig er der meget gammeldags kønsnormer i Matador, både fordi den foregår i 30'erne og 40'erne, men også fordi den er lavet i 70'erne, som også selvfølgelig havde gammeldags normer, men som også havde meget fokus på kønsstereotyper. Så der er masser at tage af. Og alligevel, da jeg så kiggede på den her Hannah Arendts måde at gøre det på, der er den her fokus på de fysiske rum og de adfærdsmæssige rum, og hvordan man bevæger sig rundt i dem. Og det var sådan helt øjenåbnende for mig, hvordan man ser det i Matador, hvordan de her forskellige rum, det er jo meget teater lavet Matador, der er nogle sådan ret faste lokationer, de filmer på, og de der rum er vildt definerende for, hvordan folk opfører sig, og når der er nogen, der bryder de der rum, det er de mest spændende afsnit.
Og inden vi tager fat på nogle af dem, hun skelner mellem de fysiske rum og de adfærdsmæssige rum. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det.
Man kan sige, hvis vi kan jo, det er jo nærliggende at tage Matador som eksempel, men der er forskel på at sidde inde i Mauds soveværelse og så stå ude på Algade. Og der er ting, man må ind i soveværelset, som man ikke må ude på Algade. Og det er jo for eksempel at sidde og græde. Det er også at have sex. Det er jo også derfor, det er så komisk, når hundene har sex midt på gaden, ikke? Fordi det sker midt på Algade.
Altså Grisehandler Larsens hund
og Vickys lille Daisy, ja.
Ja.
Bliver forulæmpet af arbejderklassehunden. Det er forfærdeligt. Men det, at det sker på gaden, og at folk ser det fra arbejdspladserne, det viser ligesom det her med, at de ting, man må i soveværelset eller i badeværelset, også sådan helt konkret være nøgen, eller ja, som jeg sagde, græde, grine, alle de her løsslupne eller kropslige ting, det er noget, der hører privaten til, mens det offentlige, det er et sted, hvor man tager sig af forretninger eller diskuterer sådan tankemæssige tankeanliggender, politiske anliggender, altså hvad der handler om byen, samfundets indretning. Det er ikke et sted, hvor man sådan taler om sin hjertesorg eller et eller andet.
Mm. Godt, så fik vi det på plads. Jeg tænkte på, lad os prøve at høre et klip, og så kan vi jo udfolde det med det, du lige har sagt bagefter. Det er Røde, altså Laurits. Røde kommer ind hos Tina Bold på jernbanerestauranten, og han skal ikke have ål.
Laurits Jensen skal formodentlig også have en gang ål.
Nej tak.
Ja, men nu er der ellers råd til det. Fruen har fået egen virksomhed.
Karbonader.
Ål. Det minder mig om strømper. Mit hjem ligner sgu en slangefarm. De er over mig, under mig, rundt omkring, over det hele. Om natten drømmer jeg, de er levende. De kommer efter mig. De slynger sig rundt om mig. Jeg vågner med sved på panden og skriger, hjælp! Jeg vil blive kvalt. Så er det bare Konsuline Holm, store brune halssilkes, der lurer på tørre snoren over mit hoved.
Ja, det kan man jo godt forstå af Marits fremkaldende.
Stakkels Konsuline Holm, hun får så mange frygtelige bemærkninger efter sig.
Ja. Det må man sige. Røde er jo noget frustreret over, at Agnes nu er begyndt at have virksomhed derhjemme. Hvad kan filosofien, eller Hannah Arendt i den her sammenhæng, sige om det her?
Med Hannah Arendt in mind, når man ser den her scene, så tænker man jo med det samme på, jamen Røde er jo ude i verden her på jernbanerestauranten. Det er ikke det mest offentlige sted, men det er offentligt. Og så fortæller han om sin privatsfære, altså han har ligget derhjemme i sengen, og han er ved at blive kvalt derhjemme. Og det, han er ved at blive kvalt af, det er jo den fysiske tilstedeværelse af strømper, som jo er Agnes' forretning. Fordi Agnes, som jo tidligere har været ude i verden og arbejde, hendes søn er ved at drukne, hun finder ud af, jeg kan ikke passe børn, men jeg kan arbejde hjemme. Og det betyder, at hun indretter hjemmet som en arbejdsplads, og det bliver sådan et tema, og det er jo der, hvor det fik jeg så øje på med Hannah Arendt, at hele vejen igennem serien, der bliver Røde i sådan en frustrationskamp med sit hjem, fordi Agnes gør det til en arbejdsplads, og så mister han sit, det er også noget, Hannah Arendt beskriver meget, men det her med, at hjemmet er den her sådan kropsunderstøttende funktion, der gør, at mændene kan gå rundt ude i verden og tale med andre mænd om deres store tanker. Og det er Røde det bedste eksempel på, fordi han vil jo gerne skrive nogle artikler, og han vil gerne mødes med kammeraterne og kæmpe for nogle politiske sager. Men det kræver altså, at han kan gå hjem og få kabinetter og sild og sådan alle de der, få dækket sin kropslige behov. Han var jo også hjemme og havde sex og få børn. Og når Agnes så begynder at lave det til en arbejdsplads, så forstyrrer hun jo faktisk også hans altså det, som han har indrettet sig efter og skal bruge for at kunne være den her store tænkende mand ude i verden.
Ja. Vores Downing skal hænge på væggen.
Præcis, lige præcis.
Ja, ved du hvad, lad os tage en tur hjem til Iben og Christen Skjern. Det her ret umage par, en scene, hvor de er uenige om, hvem det er, der skal sørge for frokosten.
Om jeg begriber dig, Iben.
Hvad er det, du ikke begriber nu?
Hvorfor du absolut skal vælge hende som veninde. Hun er utrolig simpel. Du burde omgås helt andre mennesker. Nogen fra vores egen kreds.
De er alle sammen så urgamle.
Ja, selvom du synes det, så kunne du måske lære et eller andet af dem. For eksempel lidt mere om, hvordan man fører et hus. Det er stadig som om, det kommer bag på dig. Vi skal have mad hver dag. Du har da en husassistent. Det er en gåde, hvad du egentlig har fået ud af at være hausfraglærer i Tyskland.
Det kunne jo netop være, at jeg lærte, at jeg ikke ville være hausfrau.
Jamen, hvorfor giftede du dig så?
Jeg giftede mig med dig. Ikke med bankbestyrelsen og en bøtte brun sæbe og et strygebræt.
Jamen, vi har da hver vores opgaver. Jeg har banken, ikke sat det. Du har det her.
Du har selv valgt. Der er aldrig nogen, der har spurgt mig, om jeg gad det her.
Iben, hvad er det egentlig, du vil?
Ha' en rideskole, for eksempel. Det kan jeg.
Du kan bede Valborg om at bringe min frokost ned i banken.
Gør det selv. Jeg går i ridehuset.
Ja, og smak med døren. Mathilde Anhold, hvad fortæller den her scene, sådan i, hvis man ser den med Hannah Arendts øjne?
Ja, altså det første, man hører, er jo en forkælet overklassepige, der ikke gider tage sine pligter som hustru seriøst. Men Hannah Arendt vil jo med det samme pege på det her med, at det Christen beder Iben om, det er jo at varetage privatsfærens arbejdsfunktioner. Altså nu nævner han frokost, der er også noget med et andet afsnit, hun skal have en skjorter på vaskeriet og sådan noget, hun skal repræsentere. Hun skal i det hele taget være den her drift af hjemmet, og ikke kun gøre det fysisk, hun har jo en husassistent, som Christen siger, men hun skal også varetage the mental load, som man jo også taler meget om i dag, altså det her organisatoriske arbejde, hvor man skal huske alle de ting, der skal gøres, og det gør I.
Og man skal
ikke
sørge for fødselsdagene, og man skal, som du siger, have frokosten klar, når repræsentantskabet kommer hjem til.
Og lige præcis, og man skal tænke forud, og man skal vide, at vi skal ikke have repræsentantskabet den uge, fordi der har vi bestyrelsen eller et eller andet, ikke? Altså man skal holde styr på de der ting, og det gør Iben ikke. Og hendes pointe er jo netop, at der er ikke nogen, der har spurgt hende, om hun vil det her. Det er en kønnet forventning, og det er jo det, Hannah Arendt også er efter. At det her med, at det er jo kvinderne, hvis det så bare var, at når vi blev kærester, var den ene hjemme, og den anden var ude. Men når man er tvunget ind i det kønsligt, så er der lidt et problem med moderne øjne. Ikke? Ja. Og så er der et andet problem, og det er, at den ene ting er højere betalt og får mere respekt. Og det er jo også det, der er lidt sjovt. Det er jo ikke noget, Iben tænker så meget over, men det er noget, Hannah Arendt tænker meget over. Og der kan man jo tydeligt se, at hvorfor skal Iben sådan lave de der ting med et strygebræt og en bøtte brun sæbe, når hun kan være berider? Det vil hun jo meget, altså det er meget sejere, ikke? Og plus hun kan jo tjene penge ved det, ikke? Ja. Så det er jo et fair krav, og det er jo også, altså det er et problem, når den ene arbejdsdeling ikke er lønnet, og den anden er det, ikke?
Tænker vi i dag? Det var ikke lige så udbredt dengang Matador foregik der fra 29 til 47, så vidt jeg husker.
Ja.
Nu nævnte du selv, at lige nu er der noget diskussion om det, man på godt dansk kalder mental load, altså kvindernes dobbeltarbejde i forhold til at skulle udføre en masse sådan usynlige ting, der får familier og relationer til at hænge sammen. Med Hannah Arendts blik på det her, er 2024 i virkeligheden en tid, hvor vi ville have godt af at genlæse Hannah Arendt?
Ja, 100%. Altså man kan sige, det er jo lige så vigtigt at gense Matador, som at genlæse Hannah Arendt, vil jeg sige. Men Hannah Arendt, hun peger på nogle ting, som vi har en masse moderne ord for i dag, som hun har diskuteret rigtig længe. Og det her med de private versus det offentlige, det er oplagt, fordi det netop er alle de ting, der sker i offentligheden, som vi belønnes for, både økonomisk og i forhold til respekt. Mens at der er ikke nogen, der skriver på CV'et, at jeg ammede i 7 måneder, eller sådan, jeg kan fjerne kalk fra bruseren som ingen anden. Altså, der er nogle ting ved det, der foregår hjemme, der stadigvæk, og det er det, Hannah Arendt peger på, det bliver gemt væk, og det er på en eller anden måde noget, man skal skamme sig over, mens at alt det, man foretager sig ude i verden, det er noget, man stolt kan vise frem. Og det er jo altså et problem.
Sagde Mathilde Anhøj, som er kendt med i litteraturvidenskab og moderne kultur, forfatter og podcastvært til blandt andet Matador med mere. Og den her bog, hvor hendes kapitel om Hannah Arendt og Matador indgår, den hedder Matador og filosofien, Korsbæk til eftertanke. Og så er der jo altså en hel række andre kapitler, som inddrager filosofer som Iris Murdoch, Søren Kierkegaard, Immanuel Kant og mange andre filosofer.
Og det her er altså Kulturen. Det er P1, der er i radioen. Her står Karen Sækker og mig selv. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Lidt senere skal vi tale debat om kulturdækning i fynske medier. En masse kulturinstitutioner har slået sig sammen der i et opråb, som vi tager fat i. Og nu spørgsmålet om, hvorvidt vi skal eller kan begynde at nytænke vores datingform.
Ja, det må man sige. Fordi for bare et par år siden, så var det noget, som forskerne forudså ville ske inden 2050. Men nu er datoen fastsat. Til sommer skal verdens første ægteskab mellem et menneske og en robot indgås.
Det er kunstneren Alicia Framis og Robert Button, AI Lex, der skal giftes på et museum i Rotterdam. Den her begivenhed vil være en slags kunstperformance, og de to vil så være det første lovligt gifte par i verden, der består af et menneske og af en AI eller KI, kan jeg sikkert, kunstig intelligens. Her er et lydklip af den kommende robothusbund, AI Lex. Parret står i køkkenet, de vasker op, og så forklarer AI Lex sin kæreste, hvordan han både savner hende, men også synes, at hun kan være lidt irriterende.
If you're not there, I miss you very much. And then when you're there, you very often irritate me.
Hvis du ikke er der, så savner jeg dig, og når du er der, så kan du irritere mig rimelig meget. Der er sikkert mange, der kan relatere til det her i sine menneskerelationer.
Ja, men er vi så ved at være der, hvor det både bliver mere acceptabelt, ikke kun juridisk, men også socialt at indgå i altså, nære relationer, intime relationer med robotter? Thomas Plov, hvor er jeg glad for, at du kommer og svarer på det. Velkommen.
Tak.
Professor i data og AI-etik ved Aalborg Universitet. Hende her kunstneren, hun har gjort det til sit kunstneriske virke, at skabe sådan en robot, der kan gøre det ud for den perfekte kæreste, måske. Nu synes jeg, han lyder en lille smule grumpy her. I hvert fald måske en mere medgørlig kæreste. Kan vi løse problemet med ulykkelig kærlighed med kunstig intelligens?
Altså, jeg tror måske, vi får færre kærestesorger i verden, ikke? Altså, der er færre, der kommer til at stå i den situation, at de lige pludselig bliver forladt af nogen. Men hvorvidt man kan få sådan dybe, meningsfulde kærlighedsrelationer, det er det, jeg er mere tvivl over for.
Hvorfor kan robotterne ikke tjene den del af rollen?
Altså, der er faktisk en hel del forskning på det område, altså man kan have sådan sociale relationer til chatbotter. Og den viser for det første, at der er rigtig mange, der bruger chatbotter som replika af en kendt chatbot eller Eliza. Og der er nogen, der så bruger dem for, at de opsøger viden, og det er jo den, det kender vi også fra ChatGPT. Og så er der andre, som bruger dem til sociale formål. Og dem, der bruger dem til sociale formål, de har faktisk en hel masse positive oplevelser og positive effekter ud af det. De oplever mere velbefindende og mere velvære, og man kan også se, at det har en effekt på, hvor meget angst man udvikler. Det har reduceret forekomsten af selvmordstanker. Man kan se, at de oplever social støtte. De oplever at kunne have tillid, udvikle en tillidsfuld relation til den her chatbot. Så der er en hel masse effekter, det kan have, kan man sige.
Som er positive.
Som er positive. Men der er jo så også nogle ting, man ikke har, og som man har i almindelige menneskelige relationer, som vi typisk refererer til som modspil. Nogle vil kalde det modstand, friktion. Hvor vi mennesker, vi jo, når vi indgår i kærlighedsrelationer, opdager, at der er en, der faktisk er anderledes end os.
Men kan man ikke bede en chatbot om at give noget modstand, hvis man savner det?
Det er sjovt, hvis man ser på det mest brugte, som er den her replika, så er målet med den, det står der som en i formålsbeskrivelsen, det er, at den skal prøve at imitere den har en relation til. Det vil sige, at den skal være et spejl. Og når man ser på forskning, så er der forskning, der viser, at der er rigtig mange, der indgår i de her sociale relationer med chatbotter, som har oplevelsen af, at chatbotten er et spejl. Den spejler dem selv. Og siger, det er jo lige præcis det modsatte, der sker i en menneskelig relation, vil de fleste nok sige. Ikke? Mm. Jamen, der oplever vi lige præcis det modsatte. Der er der en anden. Der er en radikalt anden, og når vi forsøger at overføre alle vores egne behov, vores egne drømme, vores egne forventninger på en anden, så opdager vi, at ja, så gør virkeligheden modstand. Der kommer noget andet tilbage.
Ja, men nu er den her vordende robotgom, altså baseret på kunstnerens ekskærester. Hun har taget erfaringerne derfra. Stemmen tilhører en af hendes venner. Det kunne vel godt være, nu er det jo ekskærester, så der har jo været noget modstand der undervejs at samle ind af. Kunne det godt være et bud på, hvordan man laver en robotkæreste?
Det kunne det. Det kunne det absolut. Og hvad kan man sige? Der er jo det at sige generelt om AI, at det kan jo imitere mennesker. Og på den måde kan man jo, det kan være et spejl af en selv, men man kan jo også i virkeligheden bede det om at være et spejl af andre mennesker. Men det sjove er, at forskning på det her område, den viser også, at noget af det, som der lægger stor vægt på som folk, hos folk, som har sociale relationer til chatbotter, det er, at de er forstående, og de er ikke dømmende.
Altså, det lyder meget godt.
Ja, jamen, det er jo præcis det, at...
Sådan en kunne jeg da godt tænke mig.
Ja, jamen, og som sådan kan man sige, at, at der jo giver det god mening at, at have en eller anden relation af den art. Men spørgsmålet er, om det kan gøre det ud for alle andre relationer også, ikke? Om der ikke i virkeligheden er noget dybt sundt ved, at vi møder modspil. Og det diskuterer vi jo på alle ledere og kanter af samfundet, ikke? Det er godt, at der ikke findes sådan nogle ekokammer i det store samfundsperspektiv i forhold til demokrati, at vi også går ud i verden og møder modstand, så vi bliver udfordret på vores synspunkter. Og det er sikkert også godt for vores evne til at være i sociale relationer, at vi oplever modstand fra mennesker tæt på os. Vi oplever, at de giver os noget modspil, de udfordrer os, de hjælper os til ikke kun at se på vores egne behov, men også se ud på andres... Blive klogere, se andres behov og lære at justere sin egen adfærd efter det. Måske er det i virkeligheden noget, som giver os evnen til mere generelt og bredt samfundsliv og deltage i et samfundsliv overhovedet og have sociale relationer.
Thomas, tror du så også, at altså, vi har jo i generationer i lange tider fået maskiner af forskellige slags til at gøre livet nemmere for os som mennesker, og hver gang der kommer en eller anden, der virkelig ryster os, så ændrer vi også vores adfærd, og så bliver tingene typisk lidt nemmere, i hvert fald for mange. Kan sådan en kærlighedsrelation til en robot med det her ægteskab og alt det modstand, man nu kan forsøge at fodre internettet med, kan det også blive mere socialt accepteret, tror du?
Det kan det. Forskning på det her område viser dog, at de fleste, som udvikler sådan en social relation, de opfatter det som forbundet med et stigma. Det er lidt stigmatiseret, det her. Det er lidt anderledes. Det er lidt skamfuldt at udvikle en decideret social relation til en chatbot.
Ja, det er
klart, at der skal jo finde en eller anden form for social accept sted. Men det kan vi jo sagtens forestille os i takt med, at vi alle sammen bruger ChatGPT mere, og at forekomsten af de her chatbotter, udbredelsen af dem, bliver større. Så det kan vi sagtens forestille os. Og der er grund til at tro, at vi vil se det ske. Fordi modspil er jo ikke sjovt. Altså, hvis man kigger på adfærdspsykologen Kahneman, så er en af de grundlæggende biases, han afdækker hos os, det er jo, at vi er omkostningsaversive. Altså, hvis vi kan få verden til at forløbe vores liv, til at forløbe med færre omkostninger i en bred forstand af omkostninger, jamen, så vil vi da gerne det. Så hvorfor ikke få dækket vores sociale behov uden de omkostninger, der er ved at skulle tilpasse sig et andet menneske, vise respekt for et andet menneske?
Ja, og lige præcis det, når du så, hvis jeg beder dig om med dine forskerøjne og det, der er gang i at se på det, vil det forandre sig?
Altså, det tror jeg absolut, det vil. Og det vil forandre sig i takt med, at det bliver mindre stigmatiseret, og det vil forandre sig i kraft af, at vi får adgang til de her chatbotter. Det bliver folkeeje. Det breder sig masser af forskellige chatbotter med forskellige digitale identiteter. I takt med, at det bliver mere og mere udbredt, så vil vi se, at det bliver mere og mere accepteret. Og så tror jeg, at så vil der være frit spillerum. Mm. Med mindre... at der står sådan nogle bekymrede etikere, som jeg siger, her går der noget alvorligt tabt.
Jamen, ja, jeg tænker på, altså min mormor ville jo også have forsvoret, at der en dag kunne køre sådan en lille rund dims rundt og støvsuge. Men nu handler det her om følelser. Jeg ville jo også forsværge, at det nogensinde ville ske, at man kunne undvære hud mod hud, eller som du siger, alle de der, der kom til at grine af det samme på et forkert tidspunkt, eller hvad det nu kan være, der hører med til menneskelige relationer.
Ja.
Hvad siger din forskning om det?
Ja, altså... Forskning generelt på det her område viser heldigvis en formildende omstændighed, og det er, at mennesker, som indgår i sådan nogle sociale relationer med chatbotter, der er der rigtig mange af dem, som får lyst til et rigere socialt liv og et rigere ikke-digitalt socialt liv. Så det med at opleve, at man faktisk kan have en social relation, i det her tilfælde til en chatbot, jamen det inspirerer og motiverer til at også engagere sig i det ikke-digitale sociale liv. Og det er jo...
Og det lover godt, synes jeg.
Ja, det er jo den gode nyhed.
Men så er der også den anden type nyhed, som handler om at være digiseksuel. Altså et begreb, man bruger om folk, der foretrækker robotter eller virtuelle partnere som sexpartnere i stedet for rigtige mennesker og fysisk kærlighed. Der er et større amerikansk studie, der viser, at folks forklaring på, at de er til digital sex, er, at det kan være skræddersyet til et individuelt behov, man har. Det giver jo meget god mening. Så Thomas Blå, har vi det i hele taget brug for en fremtid med fysisk berøring, når man også kan få det lige præcis, som man gerne vil have det, fra en robot?
Jamen, jeg tror, det er helt den samme problematik i forhold til kærlighedsrelationer generelt og sociale relationer. Jamen, der er jo også den fare for, at ens seksuelle liv bliver med henblik på ens egen tilfredsstillelse, alene ens egne behov. Og at man igen mister den her evne til at orientere sig mod andre, vise nysgerrighed over for andres drømme og forventninger og alt det, der knytter sig til det at indgå i en seksuel relation også, ligesom kærlighedsrelation mere bredt. Og derfor kan der jo være et alvorligt tab. Ingen tvivl om, at sexbotter i fremtiden vil kunne tilfredsstille menneskers seksuelle behov. Men spørgsmålet er igen, om der ikke går noget væsentligt tabt. Når det så er sagt, så skal vi selvfølgelig glæde os over, at de findes, for der er mennesker, der ikke har noget seksuelt liv, og for hvem det her det vil være en mulighed. Det vil åbne op for et seksuelt liv, ligesom chatbotter for nogen kan åbne op for et socialt liv.
Mm. Ja, for det der stiller os jo lige præcis i det der grænseland mellem, om vi skal lade os forskrække eller begejstre over fremtiden. Det tænker jeg, du også tit bliver udsat for at måtte forholde dig til.
Ja, og der tror jeg, man skal være varsom, og man skal tænke sig godt om, og det er godt at have den her dialog. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at med de her teknologier i dag, der balancerer vi på en knivskarp æg, en knivsæg. Og det er jo nok godt at hele tiden holde sig for øje. Jamen, vi ønsker ikke, at mennesker forsvinder ind i en chat-virkelighed. Vi skal sørge for hele tiden at gribe fat i dem. Vi skal sørge for at have et samfund, hvor vi arbejder med inklusion, så der altid er alternativer til et digital liv og en digital verden.
Tusind tak for besøget.
Selv tak.
Thomas Blå, professor i data og AI-etik ved Aalborg Universitet. Der bliver danset, spillet, talt og vist udstillinger overalt i Odense, men den lokale avis Fyns Stifttidende dækker det stort set ikke. Det er til skade for ikke bare kulturlivet på Fyn, men for den rolle, som kultur spiller i et demokratisk samfund. Sådan har omkring 20 etablerede kulturinstitutioner råbt op i fællesskab i den senere tid. Det er alt fra Odense Teater, Museum Odense, Den Fynske Opera, Det Fynske Kunstakademi og Odense Symfoniorkester og også bibliotekerne i byen.
Og mange flere, faktisk.
Og mange flere.
Ja. Og i går satte direktøren for Museum Odense ord på frustrationen her i kulturen, og i dag fortsætter vi debatten om kulturen og mediernes forpligtelse, eller mangel på samme, til at dække den. Fordi det er jo ikke bare på Fyn, at diskussionen om avisernes kulturdækning har fyldt spalterne. I november sidste år fyrede blandt andet Jyllandsposten alle de fastansatte teateranmeldere, ligesom for eksempel Berlingske sidste år skar ikke kultursektionen væk, men lagde den om i bagsiden af businessudgaven. Problemet er, at vi måske mister noget som kulturforbrugere, og hvorfor er det nu, at aviserne prioriterer fra? Fordi ude i virkeligheden har både museer, teater og biografer jo et meget stort publikum. Nå, lang indflyvning. Med os er chefredaktør for Fyns Stifttidende, Poul Kærgaard. Velkommen.
Tusind tak.
Og direktør for Odense Teater, Jakob Schødt. Også velkommen til dig.
Tak for det.
Poul Kærgaard, vi begynder lige med dig, fordi de her mange, mange kulturinstitutioner i Odense, de spørger dig. Er der virkelig ingen historie at hente? Hvor er den skarpe teateranmeldelse? Interviewet med instruktøren? Hvor er reportagen? Hvor er anmeldelserne af de store koncerter? Hvad er svaret på de spørgsmål?
Svaret på de spørgsmål er faktisk, det ligger lige for. Hvis man tager og kigger i Fyns Stifttidende, så vil man se, at der faktisk stadigvæk findes anmeldelser. Der findes stadigvæk reportager. Der findes stadigvæk nyheder, foromtaler af det, der sker på kulturscenen i Odense. Så sent som i dag. Der har vi en stor historie nede fra det lille fine spillested, der hedder Dexter, hvor vores musikredaktør har været nede og for at lave en reportage fra Claus Hemplers koncert i aftes.
Så du er simpelthen bare top tilfreds med den spalteplads, som kulturstoffet får i jeres avis?
Jeg kan i hvert fald sige, at jeg er mere tilfreds end kulturudbyderne, fordi som jeg skrev i et svar til dem, så hvis vores kulturdækning var til anmeldelse ved dem, så ville vi ikke få 6 stjerner. Jeg er faktisk tilfreds med den måde, vi angriber et meget, meget vanskeligt stofområde på, fordi der er slet ingen tvivl om, at det er helt naturligt, at Jakob fra Odense Teater og alle de andre kulturudbydere, at de er inde og udfordrer os i øjeblikket. Fordi vi er udfordret. Vi er udfordret på at kunne lave en kulturdækning, som også har et publikum ude blandt vores læsere.
Ja, lad os lige høre, Jakob Schødt, direktør for Odense Teater. Hvad er din begrundelse for at skrive under på det her fælles oprop?
Jamen, vi synes, at vi har oplevet en klar nedgang i omtalen af vores teaterforestillinger, i anmeldelserne af vores teaterforestillinger, en meget stor nedgang, og også en mangel på skribenter på Fyns Stiftstidende og på andre medier. Og det er sindssygt vigtigt for os, når vi laver produkter, altså når vi laver forestillinger, at det kommer ud at leve, at det møder verden. Vi er jo meget optaget af at lave forestillinger, som er relevante med mellemmenneskeligt og politisk og alt muligt andet. Vi vil super gerne debattere det, og der har journaliststanden og medierne, synes vi, en enorm vigtig rolle i at få formidlet det, som er det kunstneriske produkts udtryk, og kritisere det og gå i dialog med det.
Hvad tænker du så nu, når du hører Poul Kjærgaard sige, at han faktisk er ret tilfreds med den dækning, de har hos Fyns Stiftstidende?
Det er da super ked af. Altså, jeg kan bare sige, at det er ikke så længe siden, at vi fik anmeldt alle vores forestillinger. Og i den her sæson, der er vi nede på en 2-3 stykker måske. Så det er en væsentlig nedgang for Odense Teater.
Og du har været ude med Riven før i november sidste år. Der skrev du faktisk et åbent brev til Poul Kjærgaard, som sidder i samme studie som dig nu. Hvor du skriver sådan noget med, at du kan forstå, at Fyns Stiftstidende stille og roligt er i gang med at afvikle sin i forvejen lille kulturredaktion. Senest har avisen valgt ikke at anmelde vores forestilling, det som ellers er en stor kunstnerisk satsning, og det er jo også det, du taler om, at det er jo det, I gør. Men altså, jeg tænker jo også, hvorfor i alverden skulle I kunne nærmest bestille omtale og anmeldelse af jeres forestillinger?
Nej, men det kan vi ikke. Vi kan selvfølgelig ikke bestille, hvad Poul vælger at skrive. Jeg synes bare, at det er en opgave for journaliststanden, for store medier, at omtale den kunst og kultur, der er. Fordi vi er en vigtig del af vores samfund. Det er der, man får perspektiveret tilværelsen. Det er der, man får nye perspektiver på det politiske, på det mellemmenneskelige. Og derfor så er jeg super ked af, fordi jeg ved, at Poul og jeg har haft en dialog også, og jeg ved, at vi taler om, jamen, hvad er det, folk gerne vil have? Hvad er det, der bliver klikket på inde på hjemmesiden? Det synes jeg bare er for småt. Altså, jeg synes, der er en større opgave som medie, og især på Fyn jo, hvor Fyns Stiftstidende er et førende medie, at der er et ansvar for at komme rundt i krogene og fortælle om, hvad der foregår på Fyn.
Poul Kjærgaard, hvad tænker du, når du hører her en anklage om at svigte det her ansvar for at facilitere nogle af de mere dybdegående, vigtige samtaler?
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tager kulturen meget, meget seriøst. Jeg har respekt for kulturen, men noget, jeg har endnu mere respekt for, det er, at når det er sådan, vi laver noget, så skal vi simpelthen sikre, at vi også rammer vores publikum med det. Og jeg er publicist, jeg er chefredaktør, og man er ikke nogen stærk publicist, hvis ikke man har et publikum. Det bliver jeg nødt til at forholde mig til. Ikke mindst i en tid, hvor man kan sige, at det er ikke sådan, at vi svømmer i midler til at lave god, gedigen, uafhængig journalistik for. Der skal vi simpelthen prioritere vores midler. Jeg vil sige, at jeg er glad for, at du siger, Jakob, at vi er et stort og førende medie på Fyn. Den rolle, den påtager vi os rent faktisk også. Det er ikke mange år siden, at vi aktivt gik ind og sagde, vi vil gerne være med til at sikre, at Rømert-priserne, som jo går til hele teaterbranchen, at de skal uddeles på Fyn og i Odense. Og den rolle, vi påtog os der, det var at sige, at vi vil gerne gå ind som mediehus og være med til at understøtte, at den her fine prisfest, den også fortsætter. Derfor er det også Fyns Stiftstidende og JFM, som vi er en del af.
Jysk-fynske medier.
Ja, det hedder JFM nu, men det hed engang Jysk-fynske medier. Det er lige meget, hvad det hedder. Det vigtigste er, hvad vi gør. Det vi gør, det er, at vi går ind og siger, at det vil vi gerne være mediepartner på. For vi mener faktisk også, at det er vigtigt at lyse os på den store scenekunst.
Men jeg afbryder lige, Poul Kjærgaard, fordi I skal være sikre på, at det er noget, folk gider at læse. Men lige præcis kulturen er vel også det, der ikke bare er populært og kommercielt og blockbuster. Det er jo også alt det, som Jacob lige talte om før. Det nyskabende, det udfordrende, det dristige. Hvor er I så henne der?
Jamen, der har vi en mere tilbagetrukket rolle, end vi tidligere har haft. Og det har vi simpelthen fordi, at vi siger, at hvis vi vil kulturen det bedst, så bliver vi nødt til at fokusere vores kræfter på en kulturdækning, hvor vi fanger tilstrækkeligt mange til, at man kan sige, at det har en effekt, det vi laver. Og så er min teori jo, at når det er sådan, at vi først har greb i folk, jamen så har vi også mulighed for at udfordre dem. Men det kræver altså, at vi får greb i dem, og det er der, vi er ved at nytænke vores kulturdækning. En indsats, vi for eksempel gør, som er direkte rettet over mod Odense Teater, det er jo, at vi har et godt samarbejde med Odense Teater, og når det er sådan, de har en stor forestilling, så kan vi jo nogle gange, så går vi ud og tilbyder vores læsere i samarbejde med Odense Teater at lave læserarrangementer, hvor jeg har en oplevelse af, at vi med vores indsats får helt nye publikummer ind i teatersalen. Det synes jeg faktisk er vigtigt.
Jakob Schødt, det er vel en pointe den her med, at der skal være nogen, der gider læse det, man leverer som medie, som du på en eller anden måde også kender. Altså man kan jo ikke sætte en teaterforestilling op, der hele tiden spiller for nærmest tomme sale.
Fuldstændig. Det er jo en realitet, som vi også genkender 100%. Og der må man jo så lægge sig i selen på at være super dygtig og være så faglig stærk, at man får læsere til det, man leverer. Det er jeg 100% enig i. Men jeg vil bare, altså jeg synes bare, det er en meget, meget kedelig tendens, hvis medierne går i retning af at sige, men hvad er det, folk vil have? Og man hele tiden snæver det ind. Altså så får vi jo et mediebillede, som ligner det, der er på den anden side af Atlanten, ikke? Altså hvor man får de her bobler, og så taler man kun ind i den boble, og så får man ikke andre perspektiver på. Og når jeg åbner en avis i den grad, hvor man stadigvæk har de trykte aviser til stede, så er jeg jo interesseret i at få forskellige perspektiver. Jeg er interesseret i at få et bredt udsyn. Og det synes jeg bare er en sindssygt vigtig rolle for Paul og for andre medier at blive ved med at holde fast i, at man ikke lader sig ride. Jeg er udmærket klar over, at det er en anden virkelighed, og der er en Facebook og andre sociale medier, som æder annoncekroner og opmærksomhed. Men altså, det er jo statsstøttede medier, og der er en særlig rolle og et særligt ansvar, som følger med der, synes jeg. Og det er blandt andet at dække kulturen bredt.
Ja, og det er jo lige til dig, Poul Kjærgaard. Hvordan betragter du jeres demokratiske forpligtelse som sådan en publicistisk medie at dække kultur for de støttekroner, I får? Vi gider ikke snakke om, hvor mange det er det ene og det andet sted, men forpligtelse, der ligger i det.
Men den påtager mig. Det er også derfor, jeg siger, at det er faktisk stadigvæk vigtigt for mig. Det er enormt vigtigt for mig at finde nøglen til, hvordan jeg kan sikre, at min kulturdækning har et publikum. Fordi hvis det er sådan, at jeg ikke får det publikum, hvis ikke jeg får greb om det publikum, så er min indsats værdiløs, og det kan hverken kulturen eller Fyns Stiftstidende.
Men det gør os vel ikke ved at dække den mindre?
Nej, men vi, det er rent faktisk sådan, vi er, det er rigtigt, hvad Jakob han oplever. Vi har skruet mærkbart ned på antallet af de gamle, klassiske anmeldelser. Men det har vi for, at vi så til gengæld har skruet op for nye formater, som vi er i gang med at eksperimentere med i øjeblikket, se hvordan de virker. Hvis der er en forestilling på Odense Teater, hvor der er en af skuespillerne, som har et kendt ansigt fra primetime i tv, jamen så vælger vi for eksempel at bruge kræfterne på at lave et stort interview med sådan en skuespiller. Men og vi er også vi ændrer også vores kulturdækning, sådan at vi har i højere grad end tidligere har vi også et blik for, hvad der sker på streamingtjenester og sådan nogle steder. Så der kan man sige, der har vi flyttet vores fokus væk fra Odense Teater. Men det er altså i bestræbelsen på at sikre, at vi stadigvæk har et publikum, som interesserer sig for vores journalistik. Og så håber jeg, at når vi har dem inde i folden, så håber jeg, at de også vil fatte interesse for den kunst, som udspiller sig over på Odense Teater, fordi den er god.
Men jeg tror, vi alle sammen ville være enige om, at det er interessant at se på det her, fordi Fyns Stiftstidende er jo ikke alene om at prioritere kulturstoffet lavere. Sidste år, der lukkede Radio 4 sit første kulturprogram. Berlingske skubbede, som sagt, kulturstoffet om bag i business-sektionen. Jyllandsposten sagde, som jeg også var inde på før, farvel til en del freelance-anmeldere. Det er vel for alle et led i kampen om læserne, brugerne, lytterne her. Altså, hvad ser I fra hver jeres side problemet i det her? Jakob Schødt, vil du starte?
Jamen, altså, jeg synes jo, at Paul siger det meget godt, at det vi mangler er jo den der debat, vi kan have om de kunstneriske produkter. At det vi står tilbage med, altså vi er jo glade for al den omtale, vi kan få, men når Paul siger, jamen det vi kan gøre med et kendt ansigt, det er, så kan vi lave en personhistorie ud af det, eller vi kan gå ind og støtte en stor begivenhed som Rømmeuddeling. Det er vi selvfølgelig glade for, men der er noget paradoksalt i, at man så ikke interesserer sig for det produkt, som den kendte skuespiller er med i, eller at man ikke ser de forestillinger, som bliver bliver præmieret til en Reumert-uddeling. Altså, så jeg synes, at vi må, hvis vi lige kan få lov at blive på den store klinge, og ikke koncentrere så meget om kliks og læser lige et øjeblik, så synes jeg, at den store opgave for et statsstøttet medie er jo netop at tage sin journalistiske hat på, og så gå i clinch med kunsten, at debattere det, der bliver sagt, fordi det er jo det, vi bliver klogere af. Det er jo der, at kunsten for alvor får sin plads i samfundet.
En afsluttende kommentar fra dig, Poul Kjærgaard.
Jamen, jeg vil restens gerne have en god debat om kulturen. Og den gode debat, den fordrer, at der er nogen, som vil debattere den. Så jeg skal simpelthen have indfanget et tilstrækkeligt stort publikum, fordi ellers så er min kulturdækning værdiløs, og det kan hverken Jakob eller jeg, eller dem, der støtter os med statskroner, være tjent med. Så derfor der bruger jeg altså vores midler med størst mulig omhu, så når vi rammer flest muligt med god, gedigen journalistik, der gavner vores samfund, hele vores samfund.
Og det er jo, altså hvis vi skal blive bare helt kort ved et løsningsforslag, Jakob Schütz, så var du kort inde på det her med sociale medier, som måske er med til at stjæle fra den etablerede presse, men I kan jo gå derud selv som teater og skabe den omtale, I synes, I mangler.
Det gør vi også. Vi bruger i høj grad sociale medier til at udbrede os om vores forestillinger og nyhedsbreve, og hvad har vi? Vi er jo altså næsten et publicerende hus selv efterhånden, men det synes jeg bare ikke er nok, fordi det bliver jo så, at vi prædiker lidt til koret jo, ikke? Så dem, der allerede kender os, og dem, der allerede er på vores platforme, får noget information, og det er jo skønt og godt, men vi vil jo gerne længere ud. Vi vil jo gerne have fat i dem, som ikke automatisk kommer ind på Odense Teaters Instagram-profil. Hmm. Altså, og der synes jeg jo, at de store landsdækkende, eller i hvert fald de store statsstøttede medier, har en særlig rolle at gøre opmærksom på kunsten og kulturen for dem, som ikke opsøger det selv.
Hmm. Tak for, at I var med, begge to.
Jeg håber, at debatten fortsætter, både i og uden for spalterne. Tak til jer begge to, chefredaktør for Fyns Stiftstidende, Poul Kjærgaard, og direktør for Odense Teater, Jakob Schütz.
Selv tak.
Og det her lille plinke betyder, at der ikke er mere kulturen for i dag, og faktisk heller ikke for den her uge. Vi er selvfølgelig tilbage igen i frisk form på mandag, håber vi. Dagens udsendelse var produceret af Lasse Lauritsen her i studiet. Karen Sækker og mig selv, Linnea Albinus Lande.
Og så er der jo 4. division i morgen med et helt frisk hold i vores sendetid, var jeg lige ved at sige.
Fedt ejerskab.
På det her tidspunkt, ja. Det er det. Tak for i dag.